Beirutek ez ditu israeldarrak irian nahi. Joan Cabases Vega. Aspaldi, soldadu israeldarrak Beiruten nahieran patruiatzen zebiltzala ikusteaz nazkatuta 19 urteko mutil gazte batek pistola hartu zuen egun batean eta tiro egin zien zenbait aldiz hiru soldadu hebrearri. Terraza batean kafea hartzen ari zirela. 1982an gertatu zen hori, Amra kalean izen bereko auzo musulmanean eta soldaduetako bat hil egin zen. Diotenez, erasotzailea, kaledaluan, haserretu egin zen israeldarrek sekeletan ordaindu nahi zutelako Israelgo diruz alegia eta horregatik hasi zen tiroka. Horren arira, aluan ikono edo bihurtu zen, eta ark egindakoak hasiera eman zion Israelgo indarrak Beirutetik kanporatzeko kanpainari. Israelek izan ere, Palestina askatzeko erakundearen kontrako borrokaldian zabaldu zuen okupazio militarra Beirutera eta okupazio horri esker lortu zuen Libanotik kanporatzea Yasser Arafaten aldekoak. Horrek, ordea, erresumina eragin zuen zibilen artean eta hala Iranen laguntzaz Hezbolla sortu zuten. Milizia libanoar eta xiita bat Libano estatuaren ahultasunetik defendatzea helburu omen duena. 40 urteren ondoren Iranen aldeko talde horren eta Israelen artean 5 gerra igaro diren honetan, bilera bat egingo dute AEB-etan Washingtonen. Israelgo eta Libanoko gobernuen arteko prozesu diplomatiko baten barnean, bi herrialdeak teknikoki gerran baitaude 1948-tik estatu judua sortu zenetik. Beirut, Israelen erasoaldia berehala geldiarazteko helburuz joango da bilkurara. Izan ere, martxoaren bitik, gerra irekiari berrekin ziotenetik ia 2.900 pertsona hil dituzte eta 1.000.000 lagunek baino gehiagok desplazatu behar izan dute. Washingtonek eta Tel Avivek ordea Hezbolla zokoratzea dute helburu eta are harreman ofizialak abiaraztea Mediterraneoko bi herrialde horien artean. Amra kaleko bizilagunek baina oraindik ere ez dute nahi israeldarrak auzoan paseoan ibiltzea. Ez da pentsatu ere, erantzun du Samirrek larrituta. 1982an soldadu israeldarrei tiro egin zieten tabernatik bi kalera dagoen ile apaindegi bateko gerentea da. Eta horixe erantzun du galdetu diotenean ea ontzat joko lukeen Libanok Israelekin harremana izatea eta turista israeldarrak hartzea. Gizonak 42 urte ditu eta esan du deseroso sentitzen dela Israelgo eta Libanoko ordezkariek orain arte egindako bi bileren irudiak ikustean. Apiril erdi aldetik ona egin dituzte AEB-etako Estatu Departamentuan, Washingtonen eta bi herrialdeetako enbaxadoreek hartu dute parte. Lehenengo bilkuran iragarri zuten 10 eguneko sueten bat egingo zutela eta bigarrenean berriz 3 aste luzatuko zutela maiatzaren erdialdera arte. Hirugarren bilera bihar egitekoak dira eta baliteke hartan tregoa are gehiago luzatzea. Dena den, suetena paperean baino ez da ageri. Israelek 400 lagun baino gehiago hil ditu apirilaren 17tik, ia denak herrialdeko hegoaldean. Niri ondo iruditzen zait kontaktuan egotea bi herrialdeen arteko mugak zehazteko eta gerra geldiarazteko azaldu du Samirrek, guraizeak eskuan hortxe dabilelarik bezero baten garondoan. Baina bake harremanik gabe. Ez dut nahi Israelen enbaxadarik Libanon. Ile apaintzaileak esan du Libanoarren 80% datozela berarekin, baina aitortu du zenbaitek begionez ikusten dutela Israelen gana hurbiltzeko saiotzat daukan hori. Talde kristauen jarraitzaileak jarri ditu adibide gisa ala nola indar Libanoarrak taldearenak. Libanoko alderdi kristaurik handiena da. Eta Israelen aliatua izan zen gerra zibilean 1975-2000. Moktarraren hitza. Handik gertuko kale batean, gizon batzuk daude, Israelen erasoaldi baten ondorioz Bintbeil beren herritik alde egin behar izan dutenak. Libano hegoaldean dago herri hori, Israeldik 3 kilometrora, Israelgo tropek mugan okupatua duten zerrendaren barruan, eta herriska osoak txikitzen ari diraan, eztanda kontrolatuen bidez. Israeldarrekin hitz egitea, ez dator bat gure nahiarekin, esan du Mohamed Baidunek, Bint Beilko Moktarrak, tokiko autoritate bat da. Libano hegoaldean jaio eta hasi naizen neurrian eta libanoar xiita naizenez gero, zera diot, hau ez datorrela bat gure nahiarekin. Etxea suntxitu didate eta ez dakit ikusi duzun zer gertatu den Bint Beilen, baina nire herriak Hiroshima ematen du orain, esan du Baidunek atxekabez. 45 urte ditu eta arroetan nahigabetuta erakutsi ditu herriaren argazki batzuk, gerraren aurrekoak, inguruko muñoek kolore berdea zutenekoak eta ez suntxipenaren kolore grisa. Libano hegoaldeko jende gehiena bezala, Moktarra eta haren inguruko gizonak ezboilarren aldekoak dira. Uste dute ura dela defendatuko dituen autoritate bakarra. Aintzat harturik Israelgo armada mehatxari zelatan aritzen zaiela alboko muñotik, baita ustez bake garaiak direnetan ere. Geratu zaitezte mugaren zuen aldean eta uz gaitzazue bakean esan du Baidunek bukatzeko. Hori besterik ez dugu nahi. Samir Ile apaintzaileak iragarri bezala, Ashrafie auzoan, Beiruteko barruti kristauan, bestelako erantzunak entzuten dira. Harreman baketsua izan behar dugu gure artean, esan du Edmundek. 61 urte ditu eta Sasine plazako denda batean egiten du lan. Hark halako iritzia izateak badu azalpena. Israelek oro arreztitu bombardatzen gehiengo kristaua duten eremuak eta aldiz, kalte handiak eragiten ditu gehiengo xiita duten tokietan, kolektiboki zigortu asmo baititu talde horretakoak. Ez boiak han lortzen duelako babesik handiena. Baina ez dadila izan indartsu baten eta ahul baten arteko harremana jarraitu du Edmundek. Ez diezagutela guri egin beraiei egitea onartzen ez duten hori. Armeniar jatorriko libanoarra da, eta elitzaioke gaizki irudituko turista israeldarrak ibiltzea kalean baldin eta baldintza horiek beteko balira. Zergatik ez? Galdetu dio bere buruari argudiatuz berak trukean ames bat betetzeko aukera izango lukeela. Niri izugarri gustatuko litzaidake Jerusalemera joatea eta Jesus egondako elizak ikustea aitortu du hil baino lehen bidaia hori egin ahal izateko esperantzaz. Haiek etekina aterako liokete honi eta guk ere bai esan du. Autoz ordubete eskasera daukagu hango guztia.